käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade sarjast Käsi käes. Täna siis teemal, et me nüüd oleme usust õigeks saanud. Tekst, mis pärit Rooma kirja viiendast peatükist ja esimesest salmist. Ja meie täna siin, mina, Eha Lobjakas ja minuga koos Jana Rosin, oleme mõtelnud rääkida päris praktilistest asjadest meie usu elus. Nii nagu sageli siin käsikäes saadetes, me pigem ei lasku teoloogiasse, vaid pigem mõtleme nende olukordade peale ja võimaluste peale, mis meil siin elus on, Jumalaga koos käia. Ja täna me oleme siis mõtelnud rääkida pattulangemise loost ja sellest, mida meie võime selle loo põhjal järeldada ja mida me võime ka tähele panna, et meie Jumalat ei kurvastaks. Ja oleme mõtelnud ka rääkida Rooma viiendast peatükist, kus on siis kirjas need olukorrad, kuidas moodi Jumal lahendas selle patu probleemi, mille Aadam oli siis nii-öelda tekitanud. Kuna see viies peatükk algab just nende sõnadega, mis on meil täna pealkirjaks, et me nüüd oleme usust õigeks saanud, siis rääkida ka sellest, kuidas siis saab üks inimene usust õigeks. Aga hakkame peale siis sealt Vana Testamendi pattulangemise loost, sellest loost, kus paljud meie eluolukorrad on alguse saanud, kuigi meid seal juures ei olnud. Ja sellest, kas meie saame seda lugu lugedes ja selle üle mõeldes ka oma elus mõned vead tegemata jätta. Kui siin on räägitud sellest, et madu hakkas äkki rääkima Eevaga ja küll Aadam ja Eeva ka juba teadsid, et maod inimese keeles ei räägi. Nad olid ikka mingi aeg juba siin maailmas eksisteerinud. Siis tervet lugu lugedes me saame ju aru ka seda, et madu kõige alguses ei olnud see kõhu peal roomav elukas, kes sõi põrmu, vaid et see, et madu on täna selline nagu ta on tulnud sellest, et Jumal tema needis pärast seda, kui saatan sai teda kasutada selleks, et inimest patu meelitada ja et kui meie loeme Uuest Testamendist, et madu on lohe, siis minu mõelest see draak on, keda nii palju kasutatakse siin ja seal igal pool mütoloogiates, et see võibki olla kirjeldus sellest saatanast enne, kui tema päris ussiks sai, sest teda nimetatakse loheks ja maoks. Aga see selleks, ilmselgelt ta elas puu otsas ja ilmselgelt ta põrmu ei söönud, aga üleloomulik oli see igal juhul, kui madu tuli rääkima inimese keeles Eevaga, kes oli läinud jalutama puu juurde, millest Jumal oli keelanud süüa. See tähendab, et ta oli teinud kuskil mingi valiku, kas ignoreerida Jumala tahet või ta lihtsalt oli mõtlematu. Sest ma usun küll, et vahete vahel me ei tee isegi konkreetselt meile teada olevalt valikut ignoreerida Jumala tahet, aga meie oleme mõtlematud.
Ma võin tuua sellise elulise näite iseenda eileõhtusest olukorrast. Ma mõtlesin, et lähen vaatan, kas telekas midagi toredat on ka vaadata. Ja siis ma vaatasin, et ühe kanali pealt on üks film, mis hakkab mingi tunni aja pärast, et ma võiksin seda vaadata. See ei olnud vaimulik film ja kui ma siis tunni aja pärast istusin tiivani peale teleka ette, et seda vaatama hakata, siis täiesti ootamatult meenus, et ma ei peaks seda filmi vaatama, sest ma pean täna olema raadios. Tavaliselt on nii, et kui ma muidu olen vahel ikka sõike usus nurk ja teen asju, mida ma ei peaks tegema, siis enne selliseid tõsiseid vaimulike asju, kui mul on kohus, et ma tõesti püüan hoiduda kõigist nendest asjadest, mis mind Jumalast kaugemale viivad ja mõtted mujale suunavad. Ja kui ma siis sinna teleka, et hakkasin istuma, mulle tuletati seda meelde, et sul on saade täna teha. Ja ma ütlesin Jumalale, et teadaga, ma olen juba nüüd otsustanud ja ma juba tahan seda filmi vaadata. Ma ikkagi vaatan. Ja istusin sinna ja ainus mõte, mis mul veel tuli, istusin juba sellise halva südametunnistusega ja tundsin, et ma ei peaks siin olema. Aga ma ju tahan ja samas ma saan aru, et see on vale, mis ma teen. Ja siis ma mõttes ütlesingi taavaisale, et kui nüüd on nii, et see saade ei ole veel peale hakanud või mingi jama on sellega, et see veel praegu ei hakka kohe, sest noh, see kellaaeg oli just õige, et siis ma panen teleka kinni ja panen teleka mängima ja oppiski jookseb veel alles eelmine saade. Ja mis mul siis üle jäi? Ambad ristis panin teleka kinni tegelikult ja olin jumalale nii ääretult tänulik selle eest, et ta on nii kannatlik. Ta on nii kannatlik, et ta istub meiega sinna sellesse kohta ka sinna teleka ette või kuhu iganes. Ma mõtlesin, et jumal võiks öelda, et okei, okay, nüüd istu siin oma asjadega ja mõtle, kuidas sa pärast minu tööd teed. Ta on viimase hetkeni sinu kõrval. Nii suur tänu tunne tuleb tegelikult südamesse, kui sa oled suutnud. See on ikkagi jumala vägi, et ma suutsin selle teleka seal kinni vajutada. Kui sa suudad selle ära teha, kas või hambad ristis, siis see järgmine hetk, kui sa seal tõused ja lähed minema, see tänu tunned ja see imetlus, mida Jumal teeb, sest see ei ole minu jõud ja ka minu otsus, see on nii tohutu suur. Ja siis sa mõtled, et miks me nii tihti alla anname, miks me nii tihti loobume võitlemast patuga ja anname järgi oma enda tahtmisele ja pärast ikkagi põeme, et miks me seda tegime.
See on päris hästi seotud selle tänase piibitekstiga ka sellepärast, et ükskõik siis millega keegi hetkel võitleb, kui meil on selline mõte peas, et ma läheks nüüd seda tegema või teeks nüüd nii või ütleks nüüd nii, siis me peame ju kuidagi moodi endale selle ära seletama, et aga see ei ole päris vale.
Jah.
Mm-hmm. Tõesti yeah. Kuskil ei ole nüüd öeldud, et sa seda ühte filmi ei pea vaatama ja et see on võrdne sellega, kui nüüd madu ütleb siin Eedeni aias Eevale, et kas Jumal on tõesti ütlenud, et ei tohi süüa mitte ühestki rohuaja puust. Meile tullakse ju täpselt sama küsimusega, et no tära nüüd tee sellest pisi asjast nüüd probleemi.
No vaata, kui ma tulen tagasi selle eilse kogemuse juurde, siis vaat, täpselt see sama loogika toimibki. Ja see on nii kummaline, et läbi nende aasta tuhandete toimib ikka see sama loogika, sest mina täpselt samamoodi mõtlesin, et film on aastast 73. See on selgelt selline küllalt süütu film, ma võin ju seda vaadata. See nüüd nii hull ka ei ole. Ja võt, see on see täpselt see sama, et kas tõesti te ei tohi nüüd süüa ühtegi asja siin.
Ja et esimene signaal, mida meie peaksime kristlastena saama sellisest ahvatlusest, on see, kui mingisuguselgi määral pannakse kahtluse alla see, et kas Jumal on tõesti niimoodi ütelnud. Meie jaoks püüab saatan ära hägustada selle, mis on vale ja mis ei ole vale.
Või siis see hetk, kui me peame hakkama endale ära seletama, et miks ma võin seda teha vaata. Me peame ju selle kuidagi endale ära põhjendama. See on see koht, kus me peame mõtlema, mida me teeme.
See on see esimene koht, kui mingisugunegi selline õigustamine või põhjendamine tekib. Et miks ma pean seda põhjendama, kui ma pean seda asja õigeks, ma ei hakka seda ju põhjendama.
Täpselt.
Ja et kui nüüd see esimene küsimus, mida saatan siis esitab, paneb Eeva vastama ja paneb küll vastama nii, nagu Jumal oli ütelnud, sest Eeva ütleb, me sööme küll rohu ja puude vilja, aga selle puu viljast, mis on keset taeda, on Jumal ütelnud, te ei tohi teile süüa, aga selle külge puutuda, et ei sureks. See tähendab, et tal oli tegelikult Jumala tahe selge. Ja tal oli Jumala tahega nii selge, et ta ütles, et me ei tohi selle puu ligi ka minna, sest ta sai aru, et kui me läheme selle puu ligi, siis on oht, et me sööme. Jumal ei olnud keelanud puu ligi minna, Jumal oli ütled, ärge sööge, aga Eeva oli aru saanud, et korraldus oli niivõrd tõsine, parem kui ma ei lähe selle ligi ka.
Ja vaata, see on meiega täpselt samamoodi selles meie elus, et kui ma tean, et mul on üks nõrk koht, kas või see sama telekavärk, ma ei pea selle ligi minema. Ma ei pea minema vaatama. Ma teen lahti ja vaatan lihtsalt, mis saatekava on. Ma ei pea seda tegema, kui ma tean, et see saatekava vaatamine lõpeb sellega, et ma ei saa seal teest enam ära. Ja televiisor, see on ainult üks näide, meil kõigil on oma need nõrgad kohad. Mis iganes, ilukirjandus või mingid muud asjad, eks? Igaüks ise teab. Aga see toimimismehanism on ikka see sama. Ja mina olen aru saanud eriti viimasel ajal, kui sa tead, et kui see on see koht, kus sa võid kukkuda, siis tuleb joosta. Ja jooksmise all ma mõtlengi seda, et ära mine sinna üldse isegi eemalt vaatama. Ja ma ei arva seda, et mina päästan ennast oma tegudega. See ei ole see, aga lihtsalt mul on võimalik ennast mitte patule välja panna.
Ja.
See on see sama, et kui mul on näiteks alkoholiga probleemi, siis ma ei peaks minema alkoholipoodi või ma ei peaks seda väljapanekut ka läbi akna vaatama. Kui ma ka mingis suures poes käin, siis põhimõtteliselt ma võiksin sellest alkoholi nurgast seal võimalikult suure ringiga mööda minna.
Et see ei ole mingi oma tegudega pääsemine, vaid et see on see valik, mida sa saad teha. Ja,
et see on see enda elu lihtsamaks tegemine lihtsalt. Loomulikult mina ei päästa ennast sellega, kui ma seda väldin, sest et kui minu sees on ikkagi nii tugev soov seda asja teha, siis ma teen seda ikkagi ühel hetkel. Meid saab päästa pattu tegemast ainult Jumal, aga me saame olla selles mõttes Jumalaga lihtsalt koostöös, et ma ei lähe torkima neid asju.
Ja kui me nüüd seda lugu siin vaatame esimese Moosese kolmandast peatükist, siis kui esimene saatana küsimus pidi tekitama lihtsalt Eevas selle, et kas tõesti ühestki puust ei või süüa, nagu pisut kahtluse, aga seal ei olnud nagu sisuliselt midagi valet. Niimoodi kui me sõnasõnalt võtame, siis Eeva, kui ta hakkas nüüd saatanaga asja arutama ja minu kogemus on, et saatanaga pole mõtet asju arutada, muidugi see moment Eeva ilmselt ei saanud veel aru, et tegemist on saatanaga, oli küll tegemist üleloomuliku kõnetamisega, oli küll tegemist pisukese kahtlusega, kas Jumal on ikka nii ütelnud, aga ta ei saanud siiski veel aru, et tegemist on saatanaga. Siis järgmine fakt, mida siin nüüd madu välja toob, kui Eeva ütleb, et Jumal on ütelnud, et ei tohi selles süüa ja ka selle külge puutuda, et ei sureks, siis madu ütleb, te ei sure kummatigi mitte. Seda järgmisena tuleb tegelikult Jumala poolt öeldule vastupidine väide. See on täiesti raudne, et kui tema saab meid kuidagi moodi endaga vestlusse, siis ta hakkab õõnestama Jumala tahet. Ja vaatame, mis sellest on tulnud siiamaani välja sellest saatana ütelusest, kui ta ütleb, et ei sure kummatigi mitte. Me oleme jõudnud sinna maani, et inimene ei suregi ära. Ühed inimesed on taevas, aga teised põlevad igavesti põrgus. Kui Jumal ütles, et sel päeval, millel sellest puus sööte, siis te peate surma surema, siis nüüd tuleb konkreetne vale. Jumal ütles, te surete ja saatan ütles, te ei sure.
Mina jälle mõtlen, et see Eeva poolne vestluse alustus, et võib-olla tema lihtsalt vaatas, et oi, et siin on keegi, kes ei saa asjadest õigesti aru, et ma seletan talle. Et ei, et me sööme küll ja et on lihtsalt sellest ühest puust me ei tohi süüa. Me teame, mis edasi juhtub ja me ilmselt loeme seda veel, aga minu jaoks on siin selline praktiline õppetund, et ei ole mõtet minna puht siiralt rääkima sinna, kus siin ei võeta vastu tegelikult. Oli kunagi üks inimene, kes armastas napsutada ja armastas evangeeliumi kuulutada ja tegi seda siis napsuse peaga kuskil restoranides ja kõrtsides. See ei ole see koht, eks ju. Ja mulle tundub nii, et kui me läheme ja kui me hakkame selles mõttes saatanaga nii öelda vaidlema või inimesega, kes on väga-väga teisel seisukohal, täiesti teistel seisukohtadel, et see vaidlus iseenesest, see lõpeb sellega, et sind veendakse hoopis ümber. Meil ei ole mõtet alahinnata seda meie vastast. Me võime küll minna siiralt rääkima, aga kui me ei ole Jumalaga koos, ja see on see koht, kus Eeva ei olnud Jumalaga koos. Kui me ei ole Jumalaga koos ja asume vestlusse Jumala vastasega või siis inimesega näiteks, kellel on hoopis teistsugused seisukohad ja sellised Jumala vastased seisukohad, siis ilma Jumalata meil ei ole põhjust loota ega arvata, et me suudame seda inimest milleski veenda. Vaid pigem võib juhtuda see, et see inimene veenab meid milleski ja võib juhtuda, et meie arusaamad asjadest saavad päris korraliku põntsu.
Jah, meil ei ole mõtet veenda, kui meil ei ole kindlat Jumala juhtimist selles suhtes, eks ju, sest noh, me evangeeliumi me ju kuulutame, aga see on see sama Jumala veenmine sinu sees, et sa tead, et praegu tuleb öelda ja praegu tuleb seda teha, aga et meie ei hakkaks olukordades, kus me ilmselgelt teame, et jutt on Jumala vastane.
Ja teine asi ka, et me ikkagi paneks tähele, et kas ma olen Jumalaga koos, kui ma praegu hakkan seda asja ajama. Et, noh, et minul on hästi vähe sattunud neid olukordi, kus ma olen pidanud kas võõra inimesega või kellegiga vaimulikest asjadest rääkima. Ja ma mäletan just viimast korda, et ma täiesti juhuslikult taksost tuli jutta, kuna ma jäin kirikusse hiljaks ja ma pidin takso võtma, kuna ma pidin midagi tegema. Ja see taksojuht hakkas rääkima ja me rääkisime pikalt vaimulikest asjadest kogu selle sõidu ajal. Ja tõesti ma tean, et ma lihtsalt istusin ja palvetasin ja palusin kogu aeg mõttes, et issand räägiks, sest et ma ei ole üldse see puusalt tulistaja. Et ma mõtlesin, et kui ta küsib mingi sükse küsimuse, millele ma inimlikult vastust ei oska anda. Nii et igasugused need kohad, kus me inimlikult hakkame asju ajama, need on need kohad, kus me oleme määratud tegelikult kaotama, sellepärast, et inimlikult me ei suuda teist inimest ümber veenda ja kui on võimalik ju see, et ma lihtsalt trambin üle temast, siis me teeme Jumalale tegelikult nii palju kahju, eks ju sellega, kui me näiteks oma vaimulike seisukohti lihtsalt lajatame inimestele peale, ütleme, et need on nii, et ega see ei ole ka see asi, mida Jumal ootab meiliks ja see ei ole ka evangeeliumi kuulutamine sel juhul, sest mis rõõmus sõnum see on, kui inimene saab lihtsalt vastu vahtimist sellega.
Ja nüüd, kui me vaatame seda saatana väidete 4. salmis 1. Mooses 3.4, siis ja Madu ütles naisele, et ei suure kummategi mitte, vaid Jumal teab, et mil päevade sellest sööte lähevad teie silmad lahti ja te saate Jumala sarnaseks tundes head ja kurja, siis siin on juba konkreetne selline pisut nagu süüdistus Jumala suhtes, et Jumal on mingid asju varjanud ja ta ütleb, et ei sööks seda, sest muidu te saate targaks ja muidu te saate Jumala sarnaseks ja muidu te saate head ja kurja tundma. Ja juba selline tugev kahtlus Jumala vastu ja kus juures tõesti sinna maani Aadam ja Eeva tundsid ju ainult head. Nad tundsid, kui hea on Jumal, kui hea on temaga koos olla.
Kõik kui see hea nende on see maailm, mille siis nad elavad.
Ja nüüd talle pakutakse seda, et sa võid kurja ka tundma õppida ja huvitav on see, et see muutub ihaldusväärseks. Kas see Jumala sarnaseks saamine või silmade lahti minemine. Mida ma tahan öelda on see, et kui me jääme sinna rääkima, siis need asjad muutuvadki meile ihaldusväärseteks ja see puudutab ükskõik mis kiusatusega võitlemist, me tuleb seal pinnalt ära tulla, see puudutab ka seda, kui keegi hakkab sulle mingit halba rääkima kellegi suhtes ja sa saad aru, et tegelikult see ei ole ju Jumala plaan, et keegi räägiks halba, samamoodi sa pead selle vestluse katkestama, sa pead ära tulema või ütlema teisele inimeselt ära räägi seda. Aga kui me seda idee, kui me nii-öelda idee vastu võtame, siis järgmine läheb juba libedalt.
Teisest küljest on minu mõelest need saatana sõnad jälle hästi huvitavad, et ta ei öelnud midagi valesti. Nende silmad tõesti läksid lahti, nad õppisid tõesti tundma head ja kurja ja selles mõttes nad ju peaaegu said nagu Jumala sarnaseks, sest tõepoolest langematu universum ju ei mõista kurja. Aga see on see sama, et kui nad oleksid teadnud, mida see tegelikult tähendab, siis ma arvan, nad ei oleks soovinud seda head ja kurja õppimat tundma. See on jälle see sellukene peen asi, millega meid samamoodi ju läbi katsutakse. Öeldakse, et aga see ei ole ju midagi halba. Kas või see, et aga see klaas vein ei tee ju sulle mitte midagi. Sa ei joo ju rohkem. Sa võtad ainult ühe klaasikese või mingi muu asjaga. See kontsert või mis siis on, et aga see ei tee sulle ju mitte midagi. Pigem see näitab, et sa oled Jumalas vaba ja mida iganes. Vaata, meile lähenetakse täpselt selle sama loogikaga. Me laseme oma peas selle sama loogika kõik läbi, enne kui me hakkame mingeid asju valesti tegema. Ja siis, kui sa oled selle ära teinud, siis sa saad aru, et miks ma pidin seda tegema. Ja et me ei ole ju tegelikult nii rumalad, et me ei oskaks ette näha, aga see hetk on, see soov on nii suur, see tahtmine seda asja teha. Et kui me juba langeme sellesse samasugusesse vestlusesse, nagu Eeval oli maoga, siis tegelikult see juba tekitab meis selle himu, selle iha, et ma tahan tõesti, vaat nüüd ma juba tõesti tahan seda teha.
Ja üks mõte siit veel, mille peale mina olen mõtlenud, et on asju, mille kahjulikust me mingil hetkel ei mõista. Ja meie ei näe ka, kuhu need asjad võivad viia. Ja sellepärast on hästi oluline, et kõik see, mida Jumal meile on ütelnud oma sõnas, või muul viisil meile südamele pannud, et me kuuletuksime ka siis, kui me ei saa aru. Meil ei pea alati kõike ära põhjendatama. Mm-hmm. Jumal vahetavahel põhjendab meile, aga vahetavahel me saame sellest aru tagantjärgi. Ja ma usun, et on asju, mida me siin maa peal ei saagi aru. Mida me alles igavikus mõistame, et miks Jumal selle või teise ära keelas. Ja et selle pärast on oluline kuuletuda ka siis, kui me aru ei saa. See on meie valik. Alati, kas me anname patul alla või ei anna, aga et alati ei pruugi meie lõpuni aru saada, miks Jumal on ütlenud, et ära seda tee. Ja ikkagi tuleb kuuletuda. Ja kuuletuda sellepärast, et Jumal on nii hea. Ja meie ju teame täna tagant järgi vaadates, rist on meie seljad, aga kõik see, mida Jumal on teinud ja kuidas ta on ennast annud, see ju on piisav tunnistus sellest, et ta tõesti on hea, tal on head plaanid. Me ei pea ootama alati selgitust. Kui meil on öeldud ei, ükskõik mis asja kohta, siis kui see on Jumalalt olnud ei, siis võtame seda eina.
kujutan ette, et päris paljudes kohtades me leiame kinnitus sellele, et me ei pea alati oma miksidele vastuseid saama, et kui me võtame kas või Iobi, kellele ju ei öeldudki, miks need kannatused tabasid. Meie loeme siit Iobi raamatust ja teame, miks see kõik juhtus, aga Iobile ei öeldud ju ka lõpuks, eks ju. Kui Jumal temaga rääkis, ta ei öelnud, et näed, meil oli selline olukorda. Iob näiteks ei teadnudki, eks ju, miks. Tema saab teada seda alles siis, kui Jeesus tagasi tuleb. Ta näeb seda olukorda siis. Ja ometi ta ei loobu Jumalasse uskumisest. See võiks olla ka meile kinnituseks, et mis iganes ka ei ole ja kui me ka ei saa aru, jääme ikka Jumala lustavaks. Samamoodi kas või Jeremia, kes oma elus nii tohutult kannatus ja samamoodi ta võiks küsida, et miks? Et miks ma ju tegin Jumala tahet ainult ja miks siis need asjad on mind tabanud? Ja Jumal ei vasta talle. Ta ütleb, et tee edasi. Ja lihtsalt praegu mul meenub, meil on koguduses üks eaka mõde, kes on pikalt juba ühe väga raske haiguse küüsis ja ta ütles, et ta luges kokku, et tal on tehtud 14 keemiaravi, aga kui ma talle helistasin viimati ja ta oli just paar päeva tagasi oli viimane ravi lõppenud ja ma helistan talle, küsin, kuidas sul läheb ja ma kuulen, et ta on nii reipa hääle, kui ma küsin, et oi, et aga sul on kõik korras või? Sest ta on nii positiivne. Ta on nii usus ja ta ütles, et tead, et selles haiguses ta on hakanud aru saama, et siin elus ei ole midagi muud tähtsamat kui see, et ma ei jääks taeva kodu ukse taha. Ja sellepärast ka ma mõtlen, et kui me oleme olukordades, kus me ei saa aru või kus me peamegi lihtsalt rahulikult võtma nii, et Jumal on öelnud nii ja ma teen nii, ma ei tea, miks see hea on. Siis mõtlema selle peale, et see tõeline kaotus on siis, kui ühel päeval me saame aru, et me ei saa sinna isa juurde. Et me ei saa minna oma isa juurde, sest me ei ole lasnud talle ennast valmis teha.
Ja siit edasi selle sama looga minnes, kuues salm ütleb, et ja naine nägi, et puust oli hea süüa ja sa tegi ta silmadele himu ja et puu oli ihaldus väärne, sest see pidi targaks tegema, siis ta võttis selle viljast ja sõi ning andis ühtlasi oma mehele ja tema sõi. Ja siin on nüüd järgmine etappe, kui me nüüd oleme selle mõtte lastnud enda sees ikkagi idanema, siis me näeme, et puust on hea süüa. Loogiliselt on nägemismeel ja meil on maitsmismeel, aga et see, mida sa näed, võib sinust tekitada sellise tunde, et sellest kindlasti on hea süüa või juua või veel midagi teha. Ja et võiksime öelda Jakobuse sõnadega, et see oli nüüd see koht, kus himu oli rasestunud. Ja tõi patu ilmale, et või teistpidi kalamehe näidet kasutades, et nüüd oli konks juba alla suus. Ja kui meie õigel ajal ei tee otsust selga keerata ja ära marssida, siis see saab meid kätte. Ja nüüd on öeldud, et kui nad olid tõesti seda teinud ja nad ilmselt ei saanud ise aru, mida nad nii kangesti tegid, sest noh, nad sõid ühest viljast, ammustasid. No mis nüüd siis nii väga oli, aga huvitav on see, et nüüd nad tundsid ennast alasti olevat ja tegid kohe endale viigilehed ja panid põlledeks ette. Et tähendab, tuli soov midagi varjata ja tuli teadmine, et midagi on jamasti. Mina usun, et see alasti olek oli see hingealastus enamasti. Küllap nad endale ennem aru ei annud, et nad olid kaetud. Aga nüüd oli kadunud miski, mis ennem oli olemas.
Ma usun, et paljud raadiokuulajad on ka vaadanud sellist filmi nagu Meister ja Margarita, mis on tehtud Bulgakovi romaani järgi. Ja võt seal minu meelest on hästi eredalt välja toodud see, mis juhtub, kui sa võtad kuulda selle Jumala vaenlase meelitusi ja kutsat. Seal on stseen varieté teatrist, kus esineb siis Voland, kes on võrdkuju saatanast. Ja tema avilised siis muundavad varietee luksussalongiks, kus kõigile naistele, kõigile soovijatele antakse nende vanade riiete asemel uued viimase moejärgi, Pariisi moejärgi tehtud riided. Ja loomulikult keegi ei suuda sellele vastu panna, sest see on selline silmamoondus ja kõik arvavad, et see on päris. Aga päris on see täpselt nii kaua, kuni need inimesed väljuvad varieteest, sest siis selgub, et nad on alasti seal. Kõik, mis nad on ära andnud ja saanud võõrad riided, see kõik kaob. Ja ainus, mis jääb, on, kui keegi jätis omale aluspüksid jalga. Ja minu meelest see on selles mõttes niivõrd ere ja selge ja täpselt võtvat niivõrd hästi illustreerib just seda sama olukorda, et sulle lubatakse ei tea mida ja sulle tundub, et see ongi nii. Ja siis, kui sa oled selle patu ära teinud, siis selgub, et tegelikult sa oled alasti. Tegelikult sa pead hakkama varjama. Tegelikult kõik see, mida sulle lubati, see oli illusioon.
Järgmisena toimub see, et nad lähevad jumalaist peitu. See tähendab, et meil, kui me oleme kiusatus sisse langenud, tekib süütunne ja me leiame, et me peame ennast peitma. Ja kuna nad ennem olid hea meelega jumalaga suhelnud, siis nüüd enam ei tahnud jumalaga suhelda, sest neil oli hirm. Ja teine asi, mis sellega kaasa tuli, oli see, et keegi teine on süüdi. Ja mina mõtlen, et meil ise endale tuleb otsa vaadata vahest ja öelda, et kui keegi teine on süüdi selles, mida mina teen, siis on minuga natuke paasti praegu. Mina vastutan oma valikute eest sõltumata sellest, kes mind ahvatleb neid valikuid tegema. Ja see ahvatlus võib väga vägev olla, aga kui mina olen selle valiku teinud, siis on see minu otsus ja see minu patt, aga patusele inimesele ja meelt parandamata seisundis, kus me ei ole tegelikult patu tunnetusele tulnud päris tõsiselt ja me ei ole meelt parandanud, meil on kalduvus süüdistada kedagi teist. Ja me võime ise enda sisse vaadata ja mõelda neid olukordi. Ja võibolla ma olen praegu selle olukorra sees, kus keegi teine on süüdi. See on see sama saatana meelsus.
Mul tuleb lihtsalt meelda, et kui mu laps oli noorem, siis mõnikord oli täpselt see sama olukord, et keegi teine kiustas midagi. Ja siis ma alati küsisin, et kas sinul puudub oma elu üle kontroll, et keegi teine hoopiski juhib seda. Aga teine asi, mis sellega kaasneb, sellega, et keegi teine on süüdi, tegelikult sa ei saa siis ju tõeliselt meelt parandada. Sest kõik teised
keegi teine
on süüdi.
Peab meelt parandama.
Jaa, sest mina ju ei ole süüdi. Ja kui mina ei ole süüdi, siis mul pole ju midagi parandada. Ma tean ühte inimest, kes on väga-väga tõsises hädas alkoholiga ja aegalt tal on need sellised selged momendid, kus ta võib-olla kuu või paar kuud isegi täitsa kaine. Aga kõik kurvem on see, et ta tuleb kirikusse ja ta tegelikult nagu hea meelega on selle vaimuliku asjaga seotud. Aga iga kord ta ütleb, et jaa, võt tema lähedased ja need on süüdi kõik, eks ju. Ja siis ma mõtlen, et see on nii kurba ja ma palun selle pärast, et ta saaks aru, et tema ise on tegelikult süüdi. Et see, et tema lähedased käituvad nagu nad käituvad, see on hoopis teine asi ja selles konkreetses olukorras mul on isegi raske nagu ette kujutada, kuidas neid on võimalik süüdistada, sest nad tõesti kõik teevad selleks, et see olukord paraneks. Aga ma lihtsalt olen aru saanud ka seda, et nii kaua, kuni ta süüdistab oma lähedasi, nii kaua ta jääbki sellesse oma sõltuvusse ja ta ei suuda ka meelt parandada. Tal ei ole võimalik niimoodi tulla Jumala juurde, et Jumal saaks ta välja tõmmata, sest teised on süüdi kogu aeg selles, et ta joob. Ja see on minu meelest kõige traagilisem kogu selle asja juures, et kui keegi teine on süüdi selles, mida mina teen. Kuidas siis Jumal saab sind muuta? Kuidas Jumal saab sind aidata, välja tõmmata sellest ja sinu elu muuta?
Kui sina ei ole midagi valesti teinud, kui teised on teinud. Nüüd me jõuame sinna kolmanda peatükki 15. salmi, kus Jumal ütleb lahenduse sellele olukorrale, millesse Adam ja Eva olid sattunud, millesse tegelikult on sattunud kogu inimkond ja ta ütleb, ma tõstan viha vainu sinu ja naise vahele, sinu seemne, ta räägib siis saatanale, sinu seemne ja tema seemne vahele, kes purustab su pea, aga kelle kanda sa salvad. Ja imeline on see, et see hetk, kui Adam ja Eva valisid Jumala asemel patu, see sama hetk Jumal pakub lahenduse sellele olukorrale ja ta ütleb, et tuleb see, kes purustab mao pea. Ja me teame, et jutt on Kristusest, kes tuleb ja tõesti toob lahenduse sellele patu langemise olukorrale, patu olukorrale ja kui meie tänane saade on pealkirjaga, et me nüüd oleme usust õigeks saanud, siis toob see tõotus lunastajast meile ka selle teadmise ja tunnetuse, et sõltumata sellest, et ka meie elus on asjad valesti olnud, sõltumata sellest, et ka meie oleme nendel ahvatlustel järgi annud, Piibel ütleb, et kõik on patu teinud ja Jumal aust ilma, siis see lahendus on mõeldud kõikidele, Jeesus on kõikide eest oma elu annud, et meid saatana käest vabastada, sellest olukorrast vabastada, kuhu me oleme ise ennast oma valikute tulemusena pannud ja Aadamale Eevale pannakse selga nahkriided ja see tähendab, et surm on tunginud siia maale. Süütu tall pidi surema selleks, et Aadam ja Eeva saaksid oma riided selga. See on esimene sümbol Kristuse õigusest, sellest, et süütu Jumala tall annab oma elu selleks, et eksijaile oleks võimalik riided selga panna. See on ainus õigus, mida inimestel siin maal on võimalik saada. See on Kristuse õigus algusest kuni lõpuni ja meie osa siin ei ole muu kui selle vastuvõtmine ja kalliks pidamine, oma süü tunnistamine ja enda Jumalale üle andmine. Meie ei saa mitte mingisugust võitu, mitte mingi patu üle, me ei saa sellest olukorrast välja, seda enam, et meie kõik pärast Aadamat oleme sündinud patuse loomusega või patuse olemusega ja meie ainus lootus ongi Kristuses, kes ka meie elus võib selle kurja pea purustada. Eetris on saade sarjast käsikäes täna siis pealkirja all, et me nüüd oleme usust õigeks saanud ja kui me siin enne seda Vivaldi suve rääkisime sellest, kuidas Aadam ja Eeva pattu meelitati ja kuidas meidki pattu meelitatakse, siis selle teise poole me tahaksime rääkida sellest, mida siis Kristus reaalselt ja praktiliselt teeb meie elus selleks, et see pattu langemine tühjaks teha ja taastada see olukord, mis oli Eedenis, et Jumal saaks ka selle maa lõpuks uueks luua ja nii nagu see Rooma 5.1 ütleb, et me oleme usust õigeks saanud ja ütleb edasi, et siis on meil rahu Jumalaga me issanda Jeesuse Kristuse läbi ja kui me rääkisime sellest, et Aadam ja Eeva kaotasid oma rahu ja kartsid Jumalat ja pugesid tema eest peitu, siis nüüd Jumal pakub kõigile inimestele seda võimalust see rahu tagasi saada. Rahu tema läbi ja rahu temas ja Rooma 5.2 ütleb, kelle läbi me oleme usus saanud ligipääsu sellele armule, milles me nüüd oleme. Et me usu kaudu võime siis armule ligipääsu saada. Ja kui meie rääkisime ka sellest, et saatan valetas Eevale, et surma ei ole, siis Rooma 6.23 ütleb, et patupalk on surm, aga Jumala armu and on igavene elu Jeesuses Kristuses meie issandas. Nii et see, mille saatan inimest ellu tõi neid patu meelitades, see surm, see saab tegelikult oma lahenduse, oma lõpu selles, et Jumal pakub inimestele armu. Ta saab seda pakkuda ainult Kristuse läbi ja ainult Kristuse sees.
Ja vaata, see salm on ka vastuseks sellele saatana väitele, et te ei sure kummatigi mitte, sest siin on öeldud, et igavene elu Jeesuses Kristuses, nii et mingid muud igavest elu väljaspool Jeesust tegelikult ei ole olemas. See on jälle üks koht, mis kinnitab meile, et väljaspool Jeesust ei ole igavest elu olemas, on ainult surm.
Mina kaua aega ei saanud sellest esimese ja teise Aadama loost aru, et esimene Aadam oli see, kes siis selle patu langemise siin maa peal nii-öelda ellu viis ja teine Aadam on see, kes selle olukorra, mis Aadam, esimene Aadam oli põhjustanud, ära lahendab. Ja see väljend teine Aadam mul oli kaua võõras, kuni ma sain ühel hetkel aru, et nii see, mida esimene Aadam tegi, puudutas kõiki inimesi, tema valik, tema otsus puudutas kõiki inimesi. Ja täpselt samamoodi see, mida Kristus teine Aadam tegi, puudutab kõiki inimesi. Kui meie võime võtta, et meie teod ja langemised puudutavad võib-olla meid ja inimesi meie lähemas ümbruses, siis nende kahe inimese, esimese ja teise Aadama puhul, see, mida nemad tegid, puudutab kogu inimkonda. Ja et Kristus tuligi lahendama seda olukorda, mida Aadam oli põhjustanud, ja et ta saab seda kõigi meie sees lahendada, kui meie seda lubame, mitte ainult meie eest surres, vaid ka tulles meie ellu ja tehes selle usust õigeks saamise teoks.
Sama paraleeli saab tuua ka sellega, et nii nagu keegi ei saanud sundida Eevat pattu tegema, vaid ta pidi tegema otsuse. Ja lubama sellel mõttel enda sees idaneda, nii samamoodi ei saa Jumal sundida inimesi päästele tulema. Vaid täpselt samamoodi iga inimene peab tegema selle otsuse, et kas ta lubab Jumalal tulla oma ellu või mitte.
Ja kui siin Rooma 5.8 ütleb, et Jumal osutab oma armastust meie vastu sellega, et Kristus on surnud meie eest, kui me alles patused olime. Ja edasi 9. salm ütleb, kui palju enam me nüüd, olles õigeks saanud tema veres, pääseme tema kaudu viha eest. Kõik meie oleme olnud seisundis, kus me oleme patused ja 10. salm ütleb veel juurde, et kui me alles olime Jumala vaenlased, see tähendab, et me kõik oleme olnud vaenus Jumala vastu, sõltumata sellest, kus ja kuidas me oleme kasvanud, see sisemine vaen, see meie patusel olemusel allumine on kõikide inimeste elus sündinud tõde ja täpselt samamoodi on kõikidele inimestele pakutud päästet ja lepitust Kristuses. Ja see 10. salmi lõpp ütleb ilusti, et kui palju enam päästetakse meid tema elu läbi nüüd, kus me juba oleme lepitatud. Kui meie oleme tulnud üle selle nii-öelda rindejoone ja oleme aru saanud, et me vajame ja tahame päästet Kristuses, siis on meid ju kergem päästa kui olukorras, kus me ei ole lepitatud temaga, kus me oleme tema vaellase maal ja me ei ole aru saanud, milline ohver meie eest on toodud ja et kuidas Kristus väga reaalsel moel tahab tulla inimese ellu ja elada oma õiget elu inimese sees.
Ja mina siin seoses kevadega olen mõelnud selle peale, et kui ma vaatan kõike seda, mis praegu tärkab ja kasvab ja õitseb ja kõik on nii ilus, siis ühel päeval ma lihtsalt jõudsin selleni võideldes oma enda igasuguste halbad asjadega, mis minu sees on. Ma mõtlesin selle peale, et üks kõik, kus te käite või vaatate loodust natukenegi, siis te näete, et kõik taimed ja ka õitsevad põõsad või lilled kasvavad ja õitsevad ja kannavad vilja, kui neil on vähegi mulda, kui neil on natukenegi mingisugune pinnas jalge all, ehk siis neil on natukenegi juured kuskil sees, siis nad kasvavad. Me kõik oleme näinud isegi mingeid puid kasvamas mõne maja katusel, kus ma kujutan ette, et see mulla kogus on seal minimaalne ja ometi nii mõnigi kask on ajanud sinna päris korraliku puu püsti. Ja see on pannud mind mõtlema, et taimed ei pane vastu. Taimed ei pane sellele elujõule vastu, mis Jumal on nende sisse pannud ja me ju teame, et Jumal ju laseb kasvada nendel asjadel. See on Jumala vägi, see on ka see Jumala eesmärk, mis on pandud nende taimede sisse. Ta kasvab ja ta õitseb ja ta kannab vilja, kui see on viljakandja. Ja ma mõtlesin, et tegelikult sisuliselt ainus olend, kes paneb Jumala väele vastu, on inimene. Meie oleme need, kes ütleme, et ei, ma ei taha praegu, võt, mul on paha, ma olen haige, mul on see ja see äda ja ma ei saa. Kui ma satun kusagil nägema mõnda lille, mis kasvab ja õitseb sisuliselt võib-olla mingis prahihunnikus, aga ta õitseb ja ta on seal täpselt sama ilus, kui ta oleks mõne veenra peale hoolitsetuna ja ma mõtlen, et tema ei tee seda vahet. Ta ei ütle, et mul ei ole siin tingimusi. Vaadake, mul ei ole siin tingimusi ja mina siin õitsema ei hakka. Taimed ei tee seda. Nad alluvad sellele Jumala elujõule. Aga inimene ütleb küll, mul ei ole tingimusi ja sellepärast mina ei saa praegu siin Jumalale vilja kanda. Ja mina olen hakanud paluma seda, et ma ei paneks vastu Jumala väele. Et ma ei paneks vastu temale, vaid et ma laseksin temale ennast kasvatada samamoodi nagu taimed lasevad Jumala väele ennast kasvatada. Ja ma mõtlen, et see on üks asi, mis meie sees vajab ka seda lahendust. Ja kui keegi kardab, et oi, mis minust siis saab, kui ma ikka kõik üle annan, siis vaadake siin pereraadiosse tulles, kes ei ole siin käinud või kes ei tea, see tehnika tänav, see on kastanite allee. Ja kui tulla siia praegu, kus kastanid hakkavad õitsema, te ei kujuta ette, kui kaunis see kõik on. See on lihtsalt imeline. See on pikalt kastaneid, pikalt õitsvaid, neid kastani õie küünlaid, mis lõhnavad. Ja miks me arvame, et kui Jumal ühel taimel laseb nii kaunilt elada, kui ta on valmistanud ühe taime, mis on nii kaunis, siis miks me arvame, et ta meie elus teeb midagi koledat? Rääkimata sellest, kui me hakkame vaatama Jeesus ohvri peale ja kui me mõtleme, et Jumal oma kõige kallima, oma poja on annud selleks, et meie sugused inimesed võiksid elada ja võiksid saada selle igavese elu tema pojas, siis miks me arvame, et tal on mingisugune varjatud tagamõte? Miks me arvame, et tal on mingisugused varjatud plaanid meiega, mis ei ole üldse head? See on see sama, see vaenlase, see sosistus, et ei, tegelikult teil ikka nii hästi ei lähe, kui te Jumalale hakkate alluma kõiges. Need on need kohad, kus ma arvan, et me peaksime nagu mõtlema oma elu üle järele ja mõtlema, mida me tegelikult tahame ja keda me tõeliselt usaldame.
Ja mina just mõtlen ka selle kogu looduse sunni üle vilja kanda, kuidas kõik see viljastumine asi käib ja kuidas mingisugused võilille need suured seemned võtavad endale nagu langevarjud taha ja lendavad, ma ei tea, kui kaugele selleks, et vilja kanda, et kogu see looduse sund on vilja kanda ja see peaks meile ütlema ka, et meie ka tahaksime issandale vilja kanda, et see tema vili saaks meie sees valmis ja et me seda jagaksime nii palju kui saab.
Ja vaata, kui sa võtad kas või selle võilille, selle tohutu nuhtluseks ju, inimkonna õudse nuhtluse, siis sina ja viljareks ja te teate, et ja mina olen ka vaadanud, et mida rohkem võilille niidetakse, siis ta ei sure ära. Ta kasvatab kas või sellise sentimeetrise õie varre ja seal otsas on see õis ja see jälle saab valmis. Seeme on valmis ja ta levitab seda. Meie inimestena, kui me oleme selles olukorras, et kogu aeg niidetakse meil seal midagi maha, hakkab jälle üks õudne vingumine ja kiun. Aga või liil palun. Võttis ja kohastus ja ütles, et ma ei saa pikka vart kasvatada, ma kasvatan lühikese, aga ma tahan vilja kanda. See on see asi, mis minu mõelest loodusest juba hästi välja paistab. Ja mis võiks meil olla nii eeskujuks kui julgustuseks. Et Jumalal on ainult head plaanid meiega.
Ja kui me mõtleme selle peale, et kui meie oleme seda vilja maitsnud oma elus ja siin Rooma 5.17 ütleb, et sest kui ühe inimese patulangemise tõttu surm on valitsenud selle ühe läbi, kui palju enam peavad need, kes saavad armu ja õiguse anni täiuse valitsema elus selle ühe Jeesuse Kristuse läbi, siis kui meie kristlastene saame selle armu ja õiguse anni täiuse ja ma usun, et me kõik just saame ja oleme seda kogenud, siis meil on samasugune sund seda edasi anda ja seda levitada, nii nagu nendel võilil ja seemned nendel pummastel, mis siin ringi lendavad ja võivad kilometrite kaugusele lennata. Kui meie seda tõesti kogeme, et see töötab, et see ei ole üks teooria, et Kristuse õigus ei ole üks teooria, see ei ole üks väljend, mis kuulub lihtsalt sinna teoloogia valdkonda, vaid et see on praktiline asi, mis Jumal inimese elus teeb, kui inimene selle sisse laseb, kui inimene lubab Jumalal endas elada ja tegutseda.
Meil oli eile kirikus lihtsalt üks külastaja ja ma arvan, et see inimene oli võibolla üldse oma elus esimest korda kirikus ja see oli nii umbes minu vanune inimene. Ta oli hingamispäeva koolis ja ma küsisin, et kuidas oli, et kuidas tundus, et see pidi olema kõik väga võõrast talle. Ja tõtta see inimene ütles, et aga see on nii praktiline. Ta ei oleks selle peale tulnud, et see kõik on nii praktiline ja see sama, et tõesti, Jumala sõna, see ei ole teooria. Nii nagu leib, kui me ütleme, et see on leib, eks ju, et Jumala sõna on leib, siis nii nagu kui me sööme toitu, siis see saab ju eluks meie sees, sest et me jaksame siis elada oma elu. Nii samamoodi on Jumala sõna see leib, et kui me seda sööme, siis see vaimulik elu saab tegelikuseks, sest taevaisa ei ole ju pannud meid siia filosofeerima või mingisuguseid teooriaid arendama. Ta tahab, et me võtaksime vastu selle sõna. Levitaksime seda ja et see elaks meie sees ja et see paistaks välja, et me oleme selle vastu võtnud. Ja see on ülipraktiline asi. See ei ole mingite erinevate uskondade teooria või teoloogia või mingi selline asi, see on praktiline asi. Ja selle jaoks on meile Jumala sõna jäätuda, et me elaksime seda läbi, inimesed näeksid seda ja siis nad usuksid ka seda, mida me kuulutame.
Jah, ja samas Kristus ju tegi seda sama, ta tuli sinna ja. Sama olukorda, kus oleme meie. Piibel ütleb, et ta on kõigest kiusatud otse kui meie siiski ilma patuta. Piibel ütleb, et ja selles, millest ta on kiusatud, võib ta aidata neid, keda kiusatakse, eks ju. Nii et ta ei tulnud ka kuskile vaakumisse, vaid ta tuli täpselt praktilisse ellu, kuni oma avaliku teenistuse alguseni ta ju töötas puussepana, eks ju tegi täiesti praktilist tööd, ilmselt tal olid villid käes ja ta oli väsinud ja ta oli ka siis väsinud, kui ta mööda maad rändas, aga see ei pidurdanud teda ja selles mõttes ta elas seda elu, mida meie siin täna elame ja ta elas seda veatult ja veatult tänu sellele, et ta lootis täiesti Jumalale, et ta ühendus Jumalaga oli katkematu ja Jumal usu kaudu elas temas. Ja et nüüd, kui meile pakutakse Kristuse õigust, siis iga üks vajab meist juba seda sellepärast, et mitte kellegi meie elu ei ole õige olnud.
Ja isegi kui me teeme mõne õige teo, siis lõppkokkuvõttes terve elu ju ei ole mitte kunagi olnud õige, eks ju?
Ja see tähendab, et me vajame lunastust. Vajame lunastust selles mõttes, et keegi meie patud kinni maksaks ja lunastust ka selles mõttes, et keegi vabastaks meid jälle uuesti neid asju tegemast ja Jumal on oma poja seadnud meile siin nii-öelda lunastusvahendiks ja isegi see vahend on selline paha sõna, kui me seda Kristuse puhul kasutame, aga tema ütleb, et ma tulen ja elan sinus.
Kristuse õigus ei ole mitte lihtsalt ainult see, et meie vanad valesti tehtud asjad antakse meile andeks ja et meid nagu riietatakse uute riietega, vaid see uute riietega riietumine tähendabki, et Jeesus teeb meie elu õigeks. Kui me ainult lubame tal endaga koos käia ja enda sees elada, siis tema teeb meie elu ka õigeks. Ja see on see kristlase eesmärk siin eluseks ju elada õiget elu ja ilma Jumalata ei ole see võimalik ja sellepärast tõesti ainult Issand saab meie elu õigeks teha ja siis saab Jumal öelda, et meie teod mõistavad meid õigeks, sest need on Jumalast tehtud.
Ja kui Rooma 5.18 ütleb nõnda siis otse, kui üks langemine on saanud hukka mõistmiseks kõigile inimestele, nõnda saab ka üks õiguse täitmine kõigile inimestele, eluõigustuseks ja kõik inimesed ju ei võta armu vastu, aga kõik inimesed täna, ka meie siin sinuga ja kõik muud inimesed täna on elus tänu sellele, et Kristus on õiget elu elanud ja meie surma läinud ja et meil on õigus elada. Kas me selle õiguse elada ka igavise elu jaoks vastu võtame ja kas me võtame Kristuse vastu, aga asi, millele niisagel ei mõtle, et kõik me oleme elus täna, ka täiesti uskmatud inimesed on elus tänu sellele, et Kristus on meie ees surnud ja enne seda õiget elu elanud. See tema õiguse täitmine on kõigile inimestele eluõigustuseks ja üks vaimulik autor on ilusti ütelnud, et iga leiva peal on ristimärk. Sellepärast, et iga inimene, kes siin elus on täna, kes on suuteline hingama ja mingit toitu manustama, teeb seda sellepärast, et Kristus on meie surnud. Ja kui me niimoodi seda mõtleme, siis see teeb meid veel ekstra tänulikuks Jumalale, sest meil ei oleks kellegi õigust elada. Ja kui me tuleme tagasi sinna esimese Moosese raamatu juurde, kus Jumal ütles, et sel päeval, mil te sellest sööte, sellest puust peate te surma surema, siis põhimõtteliselt iga kord, kui inimene pattu teeb, peaks tema ümber kukkuma. Sest ta ei ütelnud, et kunagi, ta ei ütelnud, et te muutute surelikuks, ta ütleb sel päeval, mil te sellest sööte peate te surma surema. Ja iga kord, kui meie jälle laseme ennast meelitada, nii nagu Eeva seal Eedeni aias, siis iga kord me oleme surma väärt. Ja võibolla, kui me nende asjade peale rohkem mõtleksime, siis me ei laseks ennast nii kergest ära meelitada. Kui me annaksime endale aru, et see veri, millest me siin oleme ka rääkinud, eks ju, et tema veri puhastab meid sellest patust, et me oleme õigeks saanud tema veres, ütleb Rooma 5.9. Võibolla me peame seda siis kallimaks ja natukenegi oleme rohkem valmis sellele kurjale vastu panema. Ja ma mõtlen Jeesusele seal Getsemane aias, kui tal oli tükk maadlemis sellega, et jääda kindlaks otsusele minna meie surma, et jääda sinna isa plaani ja kui saatan teda tõesti kõigi oma kurjuse jõududega püüdis panna loobuma sellest plaanist, siis tema leiab veel jõudu tulla ja öelda jüngritele, valvake paluge, et te kiusatusse ei satuks, sest vaim on küll valmis, aga liha on nõder ja see valvake ja paluge, et te kiusatusse ei satuks, on ju meie elus täpselt samamoodi see, mida me peame endale meelde tuletama. Ja kui Eeva seal Eedeni aias oleks valvanud, ta isegi ei arvanud, et on põhjust valvata. Kõik oli nii hea ja nii ilus. Saatan meie elus saab ka oma kombitseid kõige rohkem sirutada siis, kui me arvame, et kõik on nii hea ja nii ilus.
Kui me unustame ära, et tegelikult meil on öeldud, et ära tee seda.
Ja ma mõtlen seda ka, et kui meie täna vahete vahel kipume sortima neid patt, et üks neist on suur ja teine on väike ja millegi söömise või söömata jätmise patt on kindlasti väike patt. No võrreldes tõesti mõrvadega ja abielu rikkumise ja varastamise ja kõige sellega siis huvitav on see, et Jumal seadis nii väikese läbi katsumise ja see sai ikkagi ohtlikuks. Selles mõttes me ei saa ühtegi pattu või ühtegi ahvatlust ka väikeseks pidada, sest et kui me sellega õigel ajal ei tegele, see kasvab suureks.
Ja võtta üks ohumärk on ka see, et nad ei olnud ju näljased. Neil ei olnud ju kõht tühi, et nad oleksid pidanud seda tegema ja vaata, meiega on samamoodi, et nende pattudega on see asi, et me mõnikord ei adugi, et me teeme midagi valesti. Me isegi nagu arvame, et see on täitsa okei, okay. Mida rohkem me mõtleme Jumala peale, eks ju, ja mida rohkem me oleme suhtes temaga, seda vähem tekib neid olukordi, kus me sattume sellele soisele pinnasele, kus me võime väga, väga kergesti astuda laukasse tegelikult.
Jah, ja vahete vahel on see mõte ka inimeste peades läbi käimas, et kui me oleme kuskil vales kohas, siis Jumal ei tule meile sinna kaasa. Me võiksime ju siia selle kogu meie elu paralleeli tuua, et me olemegi patu teel sündinud. Taavet ütleb, et patus olema sündinud ja süü teos on mu ema mind saanud ja ta ei mõtle seal mitte seda, et tema sündimine oleks tema ema jaoks pat olnud, vaid seda, et meie sünnimegi lihalikule teele, eks? Et me sünnimegi patuse olemusega ja et Jumal tuleb sinna, kus me oleme. ja Jumal tuleb meiega kaasa, tal ei ole hea meel, kui me lähme mingit valet asja tegema, aga ta tuleb sinna, sest muidu meid ju kätte sealt ei saa. Ja see tema isiklik kohal olek olukorras, kus me teame, et me oleme midagi valesti tegemas, on tegelikult jälle see, mis meie südame pehmendab ja paneb meid seda armu hindama. Ja Rooma raamatu teine peatükk ütleb, et Jumala heldus ajab meid meelt parandama. See, et meiega ei käituta nii, nagu meie arvame, et Jumal peaks meiega käituma, nagu meile oleks kohane, et Jumal teeb kõike üle selle, mis meile on kohane, see panebki meid meelt parandama, see panebki meid otsima tema kohalolekut oma ellu ja ükskõik, kus me oleme või mida me oleme korda saatnud, kuni me oleme siin elavate maal, kõlab ikka see kutse, et tule minuga koos edasi. Mitte kedagi ei lükata kõrvale, mitte mingisuguses variandis, ükskõik, mida me oleme kokku keeranud, ja ükskõik, kui palju me ennast süüdistame, see, et me ennast süüdistame teiste asemel on juba pluss, eks ju, et me ei arva, et keegi teine on süüdi, aga Jumal pakub lahendust. See lahendus on olemas. See olukord, mis Edenis kaotati, Jumal tahab selle inimeste sees uuesti taastada oma imelise kohaloleku läbi ja iga üks, kes seda igatseb, saab selle kohaloleku oma ellu, sest Jumal on kõigi inimeste juures, aga ta saab sõna, ta saab sekkuda nii palju, kui meie lubame, nii palju, kui meie sellega nõus oleme ja miks me peaksime vastu panema armastavale Jumalale, kes igatseb meid kurja teelt ära tõmmata ja pakkuda meile igaviku temaga koos ja pakkuda juba täna ennast meie ellu ja üks Jumalaga koos elatud elu on kahtlemata hoopis teissugune kui laial teel elatud elu, mis võib küll mingit ajutist rõõmu või lusti pakkuda, aga mitte iialgi südame rahu ja mitte iialgi ka rahulolu. See oli saade Käsi käes sellel korral. See oli see viis, kuidas meie näeme teed välja olukorrast, kus me oleme kurjapoolt vallutatud, et Jumal on võitja, ta on ristil võitnud, kuigi too hetk pidasid paljud seda kaotuseks, aga ta on võitnud ja pakub seda võitu kõigile meile oma armulises kohalolekus. Täna oli stuudios Jaana Rosin ja Eha Lobjakas ja kohtume taas eetris.
käsi käes.